Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Болгария астанасында басталған энергия саммитіне қазақстандық делегацияны энергия және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып барды. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Осы айдың соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған Қазақстандық Хуат Сяо газеті жарыққа шықпақ. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ екенін деп санайды екен. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Болгария астанасында энергия саммиті өтуде. Сәуірдің 24-інде басталған Софиядағы бұл халықаралық саммитке оңтүстік шығыс Еуропа мен Каспий маңы елдері және Еуроодаққа мүше мемлекеттер мен Ресей, АҚШ сияқты барлығы 28 елден өкілдер қатысуда. Қазақстаннан барған делегацияны энергетика және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып отыр. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Саммит жұмысы Ресей, АҚШ, Әзербайжан, Украина, Түркия, Грузия, Қазақстан, Түркменстан, Египет сияқты Еуроодақтың негізгі энергетикалық серіктестерін диалогқа тартуға бағытталған. Форумда саясат пен экономика аясында Еуроодақтың табиғи газға сұранысының мәселесі сөз болуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин осы саммитке қатысады деп жоспарланған еді. Алайда Путин газ тасымалының оңтүстік ағымына байланысты Болгариямен арасындағы дауға орай аталған саммитке қатысудан бас тартты. Бұл құбыр мен Ресей газын Қара теңіз табаны арқылы Болгарияға одан әрі Еуропаның басқа да елдеріне жеткізу жоспарланған еді. Ал бейсенбі күні Түркменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы өтті. Түркмен үкіметі ұйымдастырған бұл жиынға Ресей, АҚШ, Еуроодақ елдерінің бизнес және үкімет делегациялары қатысты. Конференция барысында батыс нарықтарына Каспий аймағынан энергия көздерін тасымалдауға қатысты мәселелер талқыланды. Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркменстан көгілдір отынының басым бөлігін Ресей құбырлары арқылы сатады. Бірақ Еуропа елдері мен АҚШ Ресей мен Украинаны айналып өтетін экспорт жолдарын зерттеуді қолдап отыр. Орталық Азия сарапшысы Никлас Суанстромның айтуынша, Түркменстанның таяудағы қадамдары Ашхабадтың табиғи газ экспорт жолдарын түрлендіруге әрекет жасап отырған көрсетеді. Орталық Азия Кавказ институты мен Жібек жолын зерттеулер бағдарламасының директоры Суанстром германиялық RWE компаниясы мен Түркменстан арасындағы энергетикалық келісім ерекше боп табылады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған келісім Еуропаға түркмен газының тасымалдануына бақылау орнатқысы келетін Ресейдің Газпром компаниясына Ашхабадтың қарсы тұруын көрсетеді. Алайда ұсынылған Набуко құбыры жобасына Еуропа елдерінің бәрі қолдау танытып отырған жоқ, дейді Суанстром.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Форумда алуан түрлі әлемдік мәселелер талқыланды. Алайда форум көпшіліктің назарын өзіне сәйкесінше аударта алмаған сияқты. Бұған қатысты көпшіліктің пікірін тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді. Енді сол сауалнамамызға ден қойыңыз.
Алматыда басталған 8-ші Еуразиялық медиа форумына қатысты қоғамның пікірі сан алуан, десе де одан халықтың басым бөлігі хабарсыз екенін ескерте кетуіміз керек. Бұл форумның мемлекет өмірінде алып отырған маңыздылығын білдіртсе де керек. Бұған қарамастан бізге Алматы қаласының бірнеше тұрғынан пікір алудың сәті түсті. Форумның басталғаны турасында ғана естіген Айя есімді бойжеткен аталмыш жиында қозғалған тақырыптарға қызықпайтынын, форумның барған сайын маңызсыз болып бара жатқанын айтады.
Евразийский медиафорум уже в нашей республике проходит очень давно.
Еуразия медиафорумының біздің елімізде өтіп жатқанда көп болды. Жыл сайын оның демеушілерінің де қатары көбейіп барады. Егер шынымды айтатын болсам, меніңше бұл форум Қазақстан үшін, ел үшін мүлде маңызсыз аса дүбірлі жиынның айдағаны жетешкі сықырғы жер жарады. Онда мәселелерді талқылайды, ал нәтиже мүлде жоқ. Маған онда не қарастырылатыны қызықсыз, сондықтан ол жайлы толығырақ айта алмаймын. Алматы қаласының тұрғыны Жадыра Исмаилова сөз бостандығы мәселелеріне арналу тиіс форумның негізгі тақырыбынан алшақтап кеткеніне өкініш білдіреді. Себебі Қазақстанда сөз бостандығы мәселесі барған сайын өзекті болып барады дейді ол.
Біздің Қазақстанда қазіргі сөз бостандығы бар болғанмен ол белгілі бір дәрежеде шектеулі. Көптеген анау тілдің жанашырлары сонымен қатар анау қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер, ондағы жеткізіп жатқан шындықтардың барлығы айтылғанымен оны жеткізуші орта, оны жеткізуші анау журналистер қауымының көптеген сөздері шектеліп, оларды белгілі бір дәрежеде өз құқықтарын айырылтып, абақтыға жабуда.
Жадыра форумда әлемдік дағдарыс сияқты маңызды тақырыптардың талқылануын қолдайды.
Өткені бұл әлемдік дағдарыс, бір қарағанда ол елге де біздің мүмкін шешілетін мәселелер бар шығар. Бұл жағын өзіміздің президентімізде шешу жолдарын ұсынып жатты ғой. Бұл еліміз үшін маңызды.
Ал журналист Роза Берлікенова форум жайлы төмендегідей пікір білдіреді.
Меніңше осы медиа форумда қаралып жатқан мәселелер, енді биылғы қаралатын мәселелер ретінде жаңағы Ақштың жаңа президентінің саясаты, әлемдегі саяси қақтығыстар, содан кейін мынау ғаламдық қаржы дағдарысы сияқты мәселелер қаралады деп айтып жатыр. Бірақ меніңше осы медиа форумын қарапайым халықты былай қойғанда, бұл медиа форум болғандықтан журналистерге практикалық жағынан бір пайдалы болатын шара ретінде өту керек деп ойлаймын мен. Ал бірақ жаңағы тақырыптардан журналистерге ешқандай келіп кетер пайдасы жоқ. Бұл тақырыптарды журналистер қазіргі жаңағы технологияның мүмкіндігі жетілген жағдайда интернет арқылы да біліп отыр. Оған бола соншама ақшаны шығындап, Қазақстанда сондай жаңағы 2 күндік шара өткізіп, соншама қонақ қабылдап, артық шығын шығарудың керегі жоқ деп те ойлаймын мен өз басым.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат тыңдарман, сәуір айының соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған Қазақстандық Хуатсяо деп аталатын газет шыға бастайды. Редакциясы Қытайдың Үрімші қаласында орналасқан ақпарат құралының Қазақстанда тұрақты 2 тілшісі жұмыс істемек. Ал сарапшылардың бірі мұндай газеттің шығуына қазіргі Қазақстандағы жағдаймен қарағанда Қазақстанда тұратын қытайлардың құқығы бар десе, келесі бірі қытайлық газеттің Қазақстан аумағына таралуына жол бермеу керектігін, елдің ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Жоғарыда аталған Қазақстандық Хуатсяо газетін Синьцзяндық Цзин Сицзибао, яғни экономика деп аталатын газет тіресі шығармақ екен. Бұл туралы қытайлық Синьхуа ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Аталмыш ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстандық Хуатсяо аталатын газет дәл қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тіркеуден өткен. Осыған орай Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу және есепке алу бөлімінің жауапты қызметкері Назгүл Самтықбаеваға хабарлады. Асқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Білмедім, оны қарау керек деген өтсе. Оны енді бастықтармен сөйлесіміз онда.
Ал Синьхуа агенттігінің мәліметіне қарағанда, газет орыс және қытай тілдерінде жарық көрмек. Әрі бұл басылым Қазақстандағы этникалық қытайларға арналған. Газеттің басты мақсаты Қазақстанда тұрып жатқан этникалық қытайларды Қытайдағы саяси, экономикалық және мәдени оқиғалармен таныстырып отыру. Алайда Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қытай елі Қазақстанға Қытайдағы қазақтар үшін осындай газет ашуға рұқсат беру-бермеуі екіталай. Ал Қытай газеті Қазақстанда таралуы елдің ақпараттық қауіпсіздігіне нұсқан келтіруі мүмкін деп отыр.
Ол ақпарат құралы арқылы Қытай елінің неге шығатыны мүмкін? Бізге белгісіз ғой, беймәлім. Біздің елде тұрақтап қалуды, біздің еліміздің шикізат ресурстарын өздеріне пайдалануды ешқандай ешкім кепілдік беріп отырған жоқ. Қытай шовинизмін насихаттайтын болса, ертең сол келіп қоныстанған қансулар бұл жердің бәрі біздің жеріміз болатын деген мәселелерді ақырын-ақырын айта бастаса, Қазақстанда тұрып жатқан кейбір диаспоралар сол әңгіме шығарып, ол өте қиын жағдай болады. Ақпарат құралы ақпарат таратушы емес, бұл бір елдің ішкі не болмаса сыртқы саясатын асырушы, уағыздаушы, соның насихатшысы. Қазіргі жағдайда жол беруге болмайтын, рұқсат етуге болмайтын нәрсе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа байланысты саясаттанушы Айдос Сарым, қазірде әртілді әртүрлі бағытта Қазақстанда шығып келе жатқан газеттермен салыстырғанда Қытайдың жарық көргелі отырған газетінің шығуы түсінікті. Алайда Қазақстан үшін сақтанатын мәселе басқада екенін айтады.
Қазақстандағы, яғни сол газетті оқитын азаматтардың санының артып баратқанының дәлелі емес пе? Және олардың да белгілі бір жағы ақпараттық, саяси, мәдени талпыныс бар екенін дәлелдейді. Бірақ олардың өздерінің осындай деңгейге жетіп газет ашуы, ол енді бір түрлі күмән тудыратын бір үрдіс сияқты.
Ал Синхуа акпараттык агенттигинин деректери боюнча, бүгүнкү таңда Казакстанда шамамен 300 миңдей Кытай азаматы бар көрүнөт. Кытайлык эмигранттар менен кәсипкерлердин басым бөлүгү Астана менен Алматы калаларында шоғурланган экен. Бирок та Айдос Сарымдын пикиринше, Казакстан Кытай карым-катынасына жан-жакты арнайы зерттөөлөр жүргүзүлүү кажет.
Алдымен кандай мемлекет куруп атканыбызды аныктап алуубуз керек. Осыган байланыштуу өзүбүздүн улуттук мүдделерибизди айкындайбыз. Бизге мисалы үчүн алдагы убакта Казакстанга Кытайлардын кажети барбы, жокпу? Биздин экономика мисалы үчүн барып алардын көмөксүз өмүр сүрө ала ма, сүрө алмай ма? Бизге маданий, акпараттык, философиялык тургуда кажет десеңиз, ондай ыкпалы кандай болот деген сыяктуу нерселерди биз жан-жакты зерттөөбүз керек. Сосын осы Ресей менен башкалар менен калай карым-катнаш жасайбыз деген сыяктуу үлкөн бир маселелерди өзүм үчүн түшүнүп алганыбыз дур сыяктуу да.
Сөз болуп отурган газета айына 2 ирет жарык көрмөк. Сондай ак Синхуа агенттигинин кабарлауынша, жогоруда ат аталган Кытайдагы газет тиреси 2006 жылдын соңунда Кыргызстанда 3000 дана менен Кытай тилиндеги Кыргызстандык Хуацио газетин чыгара баштаган. Ал Казакстандагы Кытай Калык Республикасынын элчилигинин бул тууралуу кандай да бир түшүнүктөмө алуу мүмкүн болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды екен. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырғандардың саны біршама азайды деген хабарлармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Кадырмен тыңдарман, енді өзіңізді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін. Сонымен АҚШ Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Тасжарған газетінің шығуы тоқтатылды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша талибандықтар Буньер ауданынан шыға бастаған. Иракта бейсенбіде шамамен 80 адам қаза болды. Ресейдің әскери құпия қызмет басшысы қызметінен алынды. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттык радиосу. Казакстанда мүгедектерге коомдон араласуу үчүн жеткиликтүү дарежеде жагдай жасалмаган. Бул жайлы радиобуздун тилчилерине Алматыдагы бир катар мүгедектер шагымданган болатын. Ал укук коргоочулар болсо, мүгедектер тууралуу заңга өзгөртүүлөр енгизбес бурун коомдун аларга деген көз карасын түбегейли өзгөртүү кажет деп эсептейди. Тақырыпты Алматыдагы тилчибиз Макпал Мухан кызы таркатып айтып береди.
Осыдан 20 жыл бұрын көлік апатына ұшырап мүгедек болып қалған Алима Бейсенбаева қоғамда жарым жандарға кемсітушіл көзқарастың өзгермегенін айтады. Ол аздай дәрігерлердің өздері де істеріне немқұрайлы қарайды деп шағымданады ол.
Өзіне қажетті жаңа консультациясын алып, өзіне қажетті емделуге құқықтары бола тұрса да, мысалы, жағдай жасалмаған. Әлі де болса жаңа врачтарымыз сіз поликлиникаға барған күнде, бәрібір сіз бірінші топтағы мүгедексіз ғой, сіз жазылып кетпейсіз ғой деген көзқараспен қарап тұрады мысалы. Ол дұрыс емес. Мүгедек болған адамдардың жағдайларын өздері дұрыс білмейді. Неге десеңіз, олар бұрын сталкиваться етіп көрмеген, жаңа коляскаға қалай отыру керек, ходунокпен қалай жүру керек. Бізде ондай опытный специалистер, мысалы, травматолог дейміз, невропат тоқтаймыз, ондайлар тапшы.
Сұхбаттасымыз қоғамда мүгедектердің қоғаммен араласуына жағдай жоқ деп есептейді. Қарапайым дәрігерге көрінудің өзі қанша азап десеңші дейді.
Міндетті түрде мен өз басым рентгенге түсем, неге десеңіз, индивидуальный программа реабилитация деген бар, содан өту үшін. Ол жерде ешқандай жағдай жасалмаған, мен дұрыста ол жерде тұра алмаймын, тұра алмаған кезде сіз былай асылып тұрыңыз дейді. Енді қалай асылып тұрасың, сенің есіл аяғың істемесе. А жаңағы рентгенге түсіріп тұрған әйел, как будто саған одолжение жасаған сияқты қарсы алып, сол шығарып салып, мысалы бізде қанша адамдар отыр коляскеде, тұра алмайды олар. Рентгенге сіз міндетті түрде түсіп тұруыңыз керек. А бізге анализін алып кел, результатын алып кел дейді. А біз не істеуіміз керек? Мен сонымен айтыр, горе пополам, шын айтқан кезде біреу арқаңнан ұстап тұрып, ол ұстап тұратын адамын жақындамау керек, өйтпейді деп, ол әрең дегенде не дейді?
Қазақстанда көру қабілетінен айырылған жандарда жағдайдың жоқтығынан қиналып отыр. Әсіресе студент Мирас Қожахметов сияқты білім алып, мамандық игергісі келетін жастар бұл жолда түрлі тосқауылдарға кезігіп отырады.
көбүнесе энди биздин көзүбүз начар көргөндүктөн гуманитарный сабактарга жаксымыз да. Ол сабактардан энди кыйындык туздурмайт. Мен экономика факультети болгондуктан көбүнесе математика жагы көп болот да и бизге тактадан көрүнбөйт. Китапканада шектүүлүү көбүнө тек гана сол окурман несинде гана сол жерге окууга гана уруксат берилет. А булайынан үйдө дайындалып дегендей солай ондай уруксат жок.
Дейді Алматы технологиялық университетінде оқитын Мирас Қожахметов. 2009 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы жәрдемақы стипендия мөлшері 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланса да, мүгедектердің айтуынша қаңтар айынан бастап тек зейнетақы жасындағы мүгедектерге ғана 1,5 теңге көлемінде қосылған. Біз жоғарыда аталған мәселелерге қатысты Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызбен жауап алмадық. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, бұл тұста мәселені екіге бөліп қарастыруымыз керек.
Проблема первая это соблюдение или защита прав инвалидов.
Биринчиден, мүгедектердин кукугун коргоо. Бизде әлеуметтик коргоо тууралуу заң бар. Бизде мүгедектердин кукугу заңнамалык тургада королмайтыны былай турсун, кемситүүгө каршы заңнама не болмаса институт жок. Мүгедектер ар бир кадам баскан сайын кемситүүчүлүккө кез болады. Кыймаратка киргенден баштап чыкканга дейин көчөнү кесип өтсө де, дүкөн араласа да, алардын жумушка орналасуу да башка маселе. Мүгедектер жумушка орналасуу үчүн өтүнүш берген кезде өзгөчө сыяктуу укукка ээ болуулары керек. Ягъни биз мүгедектердин кукугун айтпас бурун уларды дискриминациядан заңнамалык тургада коргообуз керек.
Дейди Евгений Жовтис. Дерек боюнча Алматыда 40 000га жуук мүгедек тиркелген. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Сонымен мүмкүндүгү чектеүлүү азаматтар өздөрүнүн коом менен араласуу үчүн элде жеткиликтүү дарежеде жагдай жасалмаганын айтып отурса, түрмөдөн чыккан азаматтар өздөрүн коомдо жок деп санайт экен. Өткөндө бизге деген көз карас дурус калыпташпаган, биз сонда кайда барып, кимден көмөк сурасак экен дейди Ерлик эсимдүү азамат. Тахырыпта Азаттык радиосунун Алматыдагы тилчиси Карлыгаш Султангазиева жалгастырат.
22 жасында түрмөгө түшкөн Ерлик азыр бостандыкта. 2,5 жыл түрмөдө отуруп бостандыктын кадырын түшүнгөн ал азыр алдыга койгон максаттары көп экенин айтат. Эң алдымен ата-анамдын алдында парызын орундоо. Өйткөнү түрмөдө отурганда бостандык менен катар ата-анамдын кадырын жакшы түшүнөт экенсиң деди Ерлик.
Мен де өзүмдүн катарымдагы жигер балдар жатып окудум, ауылда өстүм, бир үйдүн кенжеси болдум. Билим ал деди ал кишилер акыл берди, алдым билимди. Мектеп түздүк бүтүрдүм, эл катарлы достор менен бирге окуп жүрдүм. Күн ортага байланыштырма өзгөрүштөр болду. Сонун салдарынан ушу түрмөгө келдим. Арине мен үчүн кыйындау экен. Ол сөздү айтуудун өзү жүрөккө батат. Бирок амалганча боларсы болду.
Бостандыкка чыкканына 6 ай болду. Алайда осы жарты жыл ичинде барган жери баспаган табы калмап. Түрмөгө отуруп чыккан адам үчүн коомго энип кетүү кыйынга согуптур дейди.
Бирок мурункудай эмес. Бөлөк болот экенсиң, ортага сиңе салмайсың, достордунда көз карасы өзгөрөт экен. Мурункудай сыйлас, сырлас көп эмес, жалгыз жарым бок болот экенсиң. Арине кыйындау, билмейм, ошо күнү өзүмдүн адамгерчилигиме, өзүмдүн ниетимдин актылыгына ишкимге жаманчылык ойломайтынын мен ошо достарымды кайтадан өзүмдүн калпыма, өзүмдүн жаныма чакырып жатармын деп ойлойм. Түрмөгө эмне себептер менен отурганымды айтпай-ак коёюн арине. Өзүмдү өзүм айтыр, четелеп коём.
Бала кезинде банк кызматкери болууду армандаган экен. Өзүнүн бүтүргөн мамандыгы да осы сала көрүнөдү. Алайда осындай жооптуу жумушка тәуекел этип сүйлөшүп көргөнмүн, бирок алыска кол созган сыңайлымын дейди сухбаттасыбыз.
Кара жумуштар, бизге сондай ауыртпашылык жумуштар болмаса, жеңилдөө жумуштар бүйрөт экен. Нан табу керек, тирадам тиршилигин этет дейди. Өзүбүздү өзүбүз багууга тырышабыз, сондуктан кара жумуш болсо айтыр. Казыр күнүбүздү көрүп атырбыз. Сол жак кыйындау.
Ерлик сыякты темир тордон эркиндикке чыгып, коомго араласа алмай калган азаматтар көп. Алайда мындай азаматтар жумуш менен камтамасыз органдарына көмөк сурап бара бермейди, дейди. Алматы каласы жумуш менен камтуу мекемесинин баштыгы Лаззат Төлөгөн кызы.
Түрмөдөн чыккан азаматтарга. Олар түрмөдөн чыгууга мисалы 2 ай, 3 ай калганда, бизге сот ордунан мекемесинен хат келеди. Осындай Алматы каласында туратын азамат силерге осы адрес менен барады. Силер аларга барганда көмөк көрсөтүңөр деп, мындай бизге алдын ала 2-3 ай мурун бизге хат келеди. Келген кезде әлеуметтік көмек көрсетіңіздер. Не жұмыспен қамту көмегінде. Қанша хат бізге келеді? Соның ішінде бір екіші өгіне ғана бізге келеді. Енді олар келмеген еңгіміз оны болады. Біз оларды қайдан іздейміз. Көбінесе көбі, жартысынан көбі, 80%-дан көбі өздері жұмыс іздеп, жұмыспен қамту көмегін көрсететін органдарға өздері келмейді. Айту оңай шығар. Мен ешкімге керек жоқпын. Біз оны сондай адамбыз, біз ешкім керек қылмайды деп. Ол бірақ дұрыс емес.
Ал әзірге Ерліктің қолынан Алматы қаласындағы жұмыссыздар санын толықтырудан басқа ештеңе келмей тұр. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Султанғазиев.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондорубуз 250-76-64, 250-45-60. Хабарлашыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдардың саны біршама азайып отыр. Табиғи өңін өзгертуге құлық танытушы адамдар саны бұған дейін көп болған көрінеді. Десе де оның бағасы әлі де болса қымбат екен, 6000 теңгеден 500,000 теңгеге дейін. Осы жайлы Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Сұлтанғазиева баяндап береді.
Қазақстанда пластикалық операция түріне қоғамның көзқарасы түрліше. Бала кезінде бетін пешке күйдіріп алған Бегнұр есімді бойжеткен пластикалық операцияның көмегіне жүгінуге мәжбүр болыпты. Десе де хирургияның соңғы жетістіктері де бетінің әрін сақтап қалуға көмек бола алмаған көрінеді. Қазір де Бегнұрдың бетіне тыртық сақталып қалған.
Мен бетіме пластикалық операция жасатқанмын, бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Медиктерге қайтадан барып едім, жақында кетеді деп айтты. Бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Бұл кішкентай кезімнен тыртық пайда болған. Осы тыртықты кетіру үшін қайтадан жасатайын десем, ақшам жоқ. Кезінде ақшам болған кезде жасатқам. Мен сұлу болу үшін жасатқан жоқпын операцияны. Қыз балаға тыртық жараспайды. Табиғаттың берген өңін өзгертпеймін.
Әйткенін және есімді келесі сұхбаттасымыз жоғарыда айтылған пікірмен келіспейді. Себебі оның операция сәтті өткен көрінеді.
Менің ең бірінші құлақты жасатқаным ол қалқан құлақтық болды. Өзімнің сезе бастаған кезім ол 9-ші класстан бастап. Шашты жинағанда да шығып тұрады шеттері. Енді ең негізгісі қазір жасатқанда шашымды да жинаймын. Шашымды жинамайтынмын. Сол себепті ол білінген жоқ. Қалқандықтан мен шашымды жинай алмадым. Осы операциядан кейін өзімді де сенімді дуа бастадым. Өлім көтерілді. Басқа да істерде бәрі ұялатынмын, өзімді еркін сезіне алмайтынмын. Ал қазір өз-өзіме толық сенімдімін.
Сонда айтолқын есімді студенттің айтуы бойынша құрбым артық қылам деп тартық қылды. Өзін жақсы жағына қарай өзгертемін деген құрбым қазір ортамызда келеке мазаққа айналғандығын өзі аңғармай қалды дейді айтолқын.
Бір айдан бері шығар жан досым өзіне пластикалық операция жасаған мұрнына. Себебі мұрны өзіне біртүрлі ұнамайды. Енді операция кезінде жақсы сәтті өтіп еді негізі, бірақ та уақыт өте қала былай қараса мұрны біртүрлі өзіне сәйкес келмейді сияқты. Досым болғандықтан өзіне айттым, сенің мұрның өзіңе сәйкес келмейді екен. Шынымен де қарасам біртүрлі сияқты, өйткені бұған дейінгі мұрны жақсы ма деп ойлап қалдым өзім. Енді тағы да жасатайын десе, шамасы келмейді. Біз оны талмай қаламыз кейде, мұрнына біртүрлі жасатқан негізі мүлдем басқаша болып кетті. Өз-өзіне ұқсамайды.
Осы жөнінде мамандардың пікірінде біліп едік. Мисамет эстетикалық медицина орталығының хирургі Баерова Айгүл Болатқызының айтуынша, сұлулық әлемді құтқарады. Кез келген қыз келіншек сұлу болып жүруге міндетті дейді. Әрине, ең алдымен табиғат өңін өзгерту қажет пе, қажет емес пе, соны шешіп аламыз. Содан кейін барып іске кірісеміз деп түсіндірді маман.
Әртүрлі операциялар жасалына, көбінесе әдемілеу операциялар, эстетикалық операция дейміз. Көздің артық терісін алу, көздің жан-жағындағы майын алу, қабақты, бет мышцалары дейміз, артық терілерін көтеру, құлақтың қалқандығын кетіру, әжімдерді кетіру, оның әдістері әртүрлі. Ол инъекциялық формасында болады, немесе операция түрінде болады. Ол әр кісіге қарап қана айта аламыз, қандай тәсілдің қолданатынымызды. Денеге жасайтын операциялар да болады. Әйел адамдардың омырауын көтеру, содан кейін үлкейту, кішірейту, ішіміздің артық тері майы болғанды кетіру, аяқты толтыру.
Шет елдерде қолданылатын техникалар мен дәрі-дәрмектер бізде де бар. Сонымен қатар білікті мамандар да аз емес дейді Айгүл Болатқызы.
Бізде көбінесе келетіні ол әйел адамдар 80-90% деп айтуға болады. Шет елдерінде, Европада, Америкада, немесе Ресейде қолданатын барлық техникалар да, барлық дәрі-дәрмек импланттар да бізде бар. Сондықтан біздің жұмысымыз олардан қандай кемде емес деп ойлаймын. Содан кейін бізде лазер қолданылады.
Жыл басынан бері Нисамет эстетикалық медицина орталығының өзіне кем дегенде 60 шақты адам келіп операция жасатқан екен. Ал операция жасатудың құны 6000 теңгеден бастап 500,000 теңгеге дейін жетеді екен. Дағдарыс кезінен кейін келушілер саны азайды дейді мамандар. Алайда сонда да келіп табиғи өңін өзгертуге ниет танытып отырғандар табылып жатқан көрінеді.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Сұлтанғазиева. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.